Alipote yafulumiziddwa ekitongole ekyensi yonna eky'ebyobulamu ki World Health Organization ne International Agency for Research on Cancer eraga nti abantu bana ku kumi abalwala kookolo ono abasobola okuziyizika. Okunoonyereza kuno kutunuulidde abantu 30 ebiyinza okuvaako kookolo omuli omwenge, omugejjo, obutakola dduyiro, empewo embi abantu gye bassa, akasana akakambwe, kosta infections. Alipoota eteebereza nti ebitundu 37 ku buli 10 ku bantu abakwatibwa kookolo mu mwaka 2022 nga be bantu obukadde 7,100 kookolo ono yali asobola okuziyizibwa. Okunoonyereza kulaga nti waliwo obusobozi obw'amaanyi okuziyiza kookolo mu nsi yonna. Okunoonyereza kuno kukoleddwa mu mawanga 185 mu bika bya kookolo 36 era kuzudde nti taaba owa sigaleeti asinze okuvaako abantu okulwala kookolo mu nsi yonna ng'avunaanyizibwa ebitundu 15% ku bantu abapya abakwatibwa kookolo na deer infections, nga bano bakola ebitundu 10% ate omwenge bakola ebitundu 3% bino okubaawo nga olwaliro ensi yonna yefumiitiriza ku kirwadde ekya kookolo.